Merhaba, jina Colin Fitz, u mija jandi lil...
Alex Farrugia.
Hello, Alex. U flimkien se nipprezentaw Middle Age Exposed, episodju numru 6 da.
6 jirili, eżattament.
Iva, wasan
da. Da, da, t-full count.
Eżatt, Middle Age, jak jamillek, da t-insa ċertu affarijiet. Il-memoria, ġviri, inti vinna ħatijak, et t-sip il-memoria bil-mot il-mot.
Jina nsiba ħafna, di xaħġa, u xaħġa li fil-verità xaħġa t-preoccupani. Għalix, ovvjament, l-lum sirna ħafna iktar konxi minn demenzja, etc. U kemm importanti li żomm moħħok
attiv,
attiv biex tiġed demem, imma iva, nseb ħafna ninduna li qed ninsa ħafna affarijiet. Hemm affarijiet li ninsa normali hija l-pattern ta' ħajti, ġifieri li sakemm nitla' minn isfel għal fuq ikun diġà nsejt għal xi xtajt. Dak affarijiet jew parkiet il-karozza, dawk affarijiet li normali ninsihom. Imma mbagħad pereżempju sibt li bħalissa jien qatt ma kont tajb ħafna fl-ismijiet, imma pereżempju kultant ikun qiegħed f'lecture niftakar fi ktieb qed narah ċar quddiem għajnejja imma titlu jew min kidu.
Ma jkunx irid jiġi. Ma jkunx jiġi. Jiġri ħafna lili.
U fil-fatt llum drajt li dik indawwara forma tal-logħba mal-istudenti. Ġifieri normali ta' ktieb ma jesanta jismu hekk jew kidbu da. Ejja fiċċu ftit, nidħlu fiċċu fuq.
Fimtek.
Fil-verità, kon qed naħbi xi ħaġa konna onest. Fatt li ħafna drabi qed ngħidlek quddiem għajnejja qed narah nara letteralment il-paġna xi għandha ħafna photographic memory. Il-paġna qed tikkwata minna.
U ssib li però memorji tal-passata meta kont tifel pereżempju għandhom ċari ċertu memorji antiki ġifieri tiftakar kważi ħafna dettalji. Għalek l-inkwita, jena xma niftakar xaħġa li jgħat li ħan għamil l-lum il-bira fil-axija għat għandi lista ta' tleta affarijiet. Namelek, namelek, u ma xkienet dik.
Tilet wahda xini.
Tip of my tongue, even nara f-moħi, niftakar anka.
Eżatt.
Tip ta' fil-lista, l-lista nsejt għaddar, xini. Jow kelma, jow isem, eżatt, illi ħames minuti qabel kien f-moħi ġviri.
U batjerġ memorji tal-passat, interessanti, hija li per eżempju nibqa' niftakar ċerti rwejjaħ, per eżempju. Meta kont żgħir li rwejjaħ tal-kollha tal-preseppju. Li għalija hija parti
mill-lor
tal-miliet. Il-rieħa tal-plastik tal-playpen li niftakar ninaqleb ta' xi tliet snin.
That's a very old memory.
Jien naħseb li dik hija l-ewwel memorja li għandi. Imma tant hija ċara u ċar ħafna jiġifieri li anke nxomm ir-rieħa tal-plastik ta' dik il-playpen.
Naħseb fis dak iż-żmien fis-snin 87 meta konna żgħar aħna, l-affarijiet forsi kienu taw ħafna jilna f'ġugarelli, amara, illi kellha ċerta rwejjaħ. Forsi kien jintuża l-injam aktar fit-toys u hekk.
Eħe, u pereżempju ta' dak il-polish illi niftakarlhom mitati fuq l-amara fuq il-kewba biex jibqajle. Dik niftakar il-rieħa tagħha.
Però naqbel miegħek 100% li l-irwejja huma wieħed mill-affarijiet, waħda mill-affarijiet illi definitivament jgħinuk tiftakar jew iġaluk tiftakar ċertu momenti f'ħajtek.
Eh, ħafna. U is-sens tax-xamm huwa interessanti għaliex is-sens tax-xamm huwa wieħed minn dawk is-sensi illi artistikament diffiċli ħafna biex terġa' tirreproduċih, per eżempju. Imma l-ammont ta' memorji li anqal u l-fatt li meta inti tiġik il-memorja ta' dawn l-irwejjaħ terġa' xomm. Avolja dik ir-rieħa ma teżistix. Da' affarijiet illi jitfgħu anke f'dinja ta' ċerta nostalġija, kemm nostalġija użajni ħafna f'dan il-programm fejn jidħol il-Middle Age.
Naħseb li ħafna mis-semija jisamawna u koll ċertu referenzi li namlu jenu inti bil-forsa ġaħna f'nofs ħajitna u koll jisamaw għal raġunijiet ta' nostalġija.
U koll.
It's not a dirty word. kienet.
U anke għaliex in naħseb li dak iż-żmien kienna ħajja li kienet ħafna iktar interattiva, komunitarja.
Tassew.
U allura naħseb li, per eżempju, qed
insemmu. Għax il-video games, per eżempju, llum m'għandhomx irwejjaħ. Sewa, inti meta kont nażar,
meta kien hemm ċans. Jien niftakar bħalissa, per eżempju, mela bħalissa wasal iż-żmien li nibdew naħsbu fil-miliet. Jien niftakar li konna mmorru l-mużew. Ma konna nġi morru mużew partikolarment xkodda xa għaddisin, ma konna morru biex toqtu għabu l-futbol qabel, imma f'dan iż-żmien kien tafint il-mużew għandhom din il-tradizzjoni li jagħtu preseppju jew bambin fil-miliet. U allura konna ninżlu n-naxxar kellu workshop il-mużew li tinżel isu kantina taħt l-art. U konna morru hemmhekk u konna noqogħdu nimilgħu il-forum bil-ġibs u nagħmlu naqbdu l-karta bil-kolla u nagħmlu l-erin. Biex imbagħad ovvjament neħduhom għax faħmel aħra.
Jitqasmu fost it-tfal fost
probabbilment. U hemmhekk għandek dawk l-irwejħ, għandek l-irwejħ pereżempju tal-kolla tal-preseb.
Il-kolla tal-kolla bajda.
U għandek dik il-kolla li tgħalliha isa safra, isa żibed, tgħalliha u mbagħad titħallet il-kulur magħha, jiġifieri il-ġips. Għandek u kienet ħaġa titgħallem skill. Titgħallem ħafna aktar minn skill waħda fil-verità għaliex titgħallem tikkomunika ma' sħabek, titgħallem taħdem f'tim, titgħallem tkun kreattiv, hemm ħafna skills li inti titgħallem. U eħe, meta jiġi l-miliet daw it-tifkir. U speċjalment fl-irwejjaħ tagħhom.
Il-preseppju l-aktar li kien ikollhom rieħa, ġeneralment, u dak kollu li għandu x'għażhom mal-preseppju. Partikolarment l-antiku.
Pasturi miżbuħajn ġodda.
Iva. Mentri pereżempju s-siġra tal-miliet għal-astana tal-plastik, barra mill-Malta ċer ħafna pajjiżi jużaw siġra ta' veru li għandhom l-irwejjaħ
tagħhom. Jiena pereżempju peress li l-mara tiegħi mhix Maltija, li hemm pesiġi li konna siġra ta' vera.
Hemm aħna, eżatt minn naħa ta' fuq tal-Ewropa, ma jifhmuhiex din tal-plastik.
Eżattament.
Mal-leks mara tiegħi Ingliża.
Allura.
Kien il-berger jekk jien inwaqqa' xi ħaġa mal-art, ma mbagħad siġra li tiġi minn barra u tfarfar.
U tfarfar.
U l-art minn li jam barra tmin ta' siġra dik ma jfurna.
Eżattament. Meta hemm irwejjaħ ukoll oħrajb bħal ġinġerbread pereżempju. Il-Maldwajn.
Ġifieri.
Jew ma kollha irwejjaħ li.
Isma, tħanna fl-affarijiet tal-miliet u għadna xi xarej il-bot minnu. Forsi nista' naġġu naqbdu din tas-suġġett. Lej wieħed jew il-programm ta' qabel tal-aħħar jew l-aħħar programm tas-sejjer.
Eżattament,
żmien il-miliet. Però qabel ġifieri nikkonkludu nitkellmu għax dejjem nagħmlu 5 minuti jew ftit minuti nitkellmu dwar elementi tal-middle age ta' veru, apparti il-middle age tagħna, apparti il-medju evu li nifukaw fuq tul il-komplement tal-programm. Illum ħan komplu dwar il-kruċjati, per eżempju, u ħan nitkellmu dwar Robin Hood, u għażiltinna żewġ siltiet mużikali bellezza. L-lum u koll.
Eżat, me Carmina Burani.
Eżat, Alex, ġviri nitkellmu dwar dak minn ftit ieħor. Però biex nikkonkludu dwar l-irwejja u l-middle age u hekk, forsi l-aktar rieħa li tevoka memorji fik jew li l-favorita tiegħek jew what is your favorite scent? Forsi jew l-aktar waħda li taħseb li
tkunfetwa. L-iktar rieħa li b'xi mod tevoka ħafna memorji fija hija rieħa li tħalli l-ewwel xita.
Oh yes, Iva.
Għaliex
tfakkar. Issa rieħa ta' tindif, ta' tindif. Eżatt,
u tfakkarni meta konna tkun tibda l-iskola u nintafaw u nagħmlu l-homework u.
Qed nirrekordjaw isu f'nofs Ottubru u għadna ma kenniex jiġifieri mal-temba ta' kbira biżejjed biex tiġġenera dik ir-rieħa. Fit-2022.
Imma
niftakar meta kont żgħir eħed, morna lura l-iskola fl-ewwel xita. U dik ir-rieħa.
Dik u mbagħad kważi l-oppost tagħha hija dik ir-rieħa tal-baħar. Tal-baħar fis-sajf.
Speċjalment l-ewwel darba darbtej li tmur.
Eżatt.
Wara xi twassija.
U l-baħar jien għalija l-baħar huwa forma ta' metafora kemm xi kontradittorja. Fieri kważi paradossali. Għaliex minn naħa l-baħar huwa dak li huwa kollu huwa ħieles, ġifieri l-baħar m'hemm xejn żommu, laqas il-ħitan li nibdu aħna ma jżommu f'aħħar mill-aħħar. Iva fl-istess ħin għalina li ngħixu fi gżira huwa u minnaħa opportunità u ftuħ, minnaħa waħabs. Illi idawwarna u iżomna mifrudin milli inti tista' taqbad u titċaqlaq kif trid.
Eżatt,
di hija relazzjoni kemmxejn hekk kontradittorja mal-baħar. Naħa sors ta' ispirazzjoni kontinwa.
Sors ta' difiża wkoll.
U sors ta' difiża, imma f'istess ħin huwa wkoll dik xi ħaġa li żomna eżattament magħlu qin fi spazju vera żgħir.
Minna ħatijaj, u jina dejjem, peressli, semmejta qabel jina dilettant tal-karozzi, u il-riħa ta' karozza ġdida fjamanta, dak l-ewwel erba' tiegħim qabel tibda titlaq dik ir-riħa, aħna tal-karozzi niċċajtaw bejn itna, jekk xi ħadd jirnexxielu jsib dik ir-riħa, jagħmel dik ir-riħa b'mod kimiku u jpoġġi ħġu friskun tal-fwieħa, ikun l-best
selling,
eżatt, l-after shave li jkun li jbih l-aktar fid-dinja. Dik ir-riħa ta' karozza ġdida. U fl-istess ħin karozza antika ta' snin 70, dak il-plastik li kienu jużaw fis-snin 70, partikolarment karozzi Ġappuniżi, meta bdew jinxtraw ħafna karozzi Ġappuniżi anke Malta stess jiġifieri, bdew deħlin ismijiet Ġodda, Datsun u Mazda u Toyota, karozza jiġifieri. Għandhom ċertu taħlita ta' tapit, il-plastik ta' dashboard u s-seats ġeneralment kienu ta' jew tar-Rexin jew xi materjali ħorsim li plastiki li meta tpoġġi fuq u ġifieri jkun jaħraq tagħliha fix-xemx. Dik ir-riħa wkoll hija evokattiva ħafna ta' jew ta' karozzi li kien pereżempju jisuq missieri jew il-mammi meta kont żgħir, jew l-ewwel karozza li qatt xtrajt li kienet karozza ta' snin 70, kellha tiġa xi 25 sena meta xtrajta. Dik it-tip ta' imma dik ir-riħa tfissera lija libertà. Ġibt il-liċenzja xtajt il-karozza tiegħi. Mit lira Maltin, l-ura fil-1993, u tfissret ġifieri mdaqsek nistellef il-karozza tal-mami, jew daqsek.
X'kellha l-karozza li kellek jiġifieri?
Mazda 323.
Ok, imma tal-fanalijiet le mhux tal-fanalijiet.
Le, dawk fl-istess dak iż-żmien, ma dawk kienu ġodda f'dik il-perjodu, dik kienet tal-1978. Hatchback jiġifieri.
X'inhu kellu l-Mazda 33.
Sexy! Bil-Malti najdu min jaf kien kontabbi biha.
Zgur. U kell il-Honda CRX del Sol.
Ok, u kol.
Tanċa dak fej tabbi.
Sportivi. Imma it-tnejni huma ġifieri jusin bħala klassiċi illu.
Eżattament.
Fl-2022, partikolarment dik il-Mazda tal-fanalijiet telgħu. Ġifieri wkoll tidħol fis-suġġett tagħna ta' nostalġija passat u affarijiet.
Kien hawn minnha hu dak iż-żmien.
Iva. F'dak il-perjodu kienet the car to have, the car to aspire to. Ġifieri proset. Alex, nisa mużil ta' mużika li żgħira marbuta mal-Medjuevu, mbagħad nibdew fuq is-suġġett tagħna propja, is-suġġett tal-Medjuevu, illi llum ħankomplu nitkellmu dwar il-kruċjati, mhux veru.
Eżattament.
With lights at the round table, we dance where we're able. We do routines to call the scenes, to footwork in bed cable. We dine well here in Camelot, we eat ham and jam and spam a lot. With lights at the round table, our shows are more mid-able. So many times we give and rhyme that are quite unsingable. We're like a man in Camelot, we sing from the diaphragm.
I have to push the pram along.
Campus FM 103.7, jina Colin Fitz, Alex Farrugia, l-istoriku Alex Farrugia, awturu kol ta' Bosta Kotba, għandek tib ġdid ġdejn dal-waqt ukoll.
Il-Reborch.
Mbagħad nitkellmu dwaru anke forsi fil-programmi l-oħrajn tagħna hawnhekk fuq Campus FM. Però Alex, ħadd kompli issa tgħidilna fejn ħallejt il-ġimgħa l-oħra dwar il-Kruċjati.
Eżattament, mela, il-perjodu li qed nitkellmu dwaru huwa fil-bidu tal-millenju l-ġdid, ġifieri snin 1096 u 1099. Il-Kruċjata, l-ewwel Kruċjata titlaq ġimgħa li ddi tkellimna dwar il-Papa Urban it-tieni li fil-Konċilju ta' Clermont Beray jagħmel dan il-famuż diskors illi fih jinstiga eżattament qajjem lill-Ewropa nisranija biex ngħidu hekk biex tmur u tillibera Ġerusalemm. Tajjeb illi nifhmu li l-Papa ma tkellimx hemmhekk u baqa' tkellem hemmhekk biss, jiġifieri dinja kompletament differenti minn tal-lum. Illum il-Papa jkun hemm jitkellem minn Ruma u sematu d-dinja kollha live dak il-ħin qed jitkellem. Darba l-Papa kell dak iż-żmien minħabba il-problemi ta' komunikazzjoni illi ovvjament ma kienx hemm it-teknoloġija tal-lum, kien ifisser li l-Papa jmur on tour. Li kieku kienx band.
U jirrepeti l-istess diskors?
Basikament, jgħid, ovvjament, it-tur ma kienx sempliciment li jitkellem, imma kien ukoll jinnegozja. U l-ewwel Kruċjata isa laqgħet b'żewġ modi. L-ħaġa laqgħet mhux daqstant l-irejiet tal-Ewropa illi ma kienux interessati illi jitilqu kollox biex immorru jilliberaw l-Ġerusalemm, imma laqtet nobiltajiet minuri. Jiġifieri nobli aristokratiċi illi ma kellhomx wisq xi jieħdu mill-fatt li jibqgħu jgħixu fejn kienu qed jgħixu. Ġifieri ma ninsewx li sa dan iż-żmien diġà għandek is-sistema fejn li ben il-kbir jiret l-artijiet tal-familja tiegħu. Ġeneralment it-tieni wild kien imur fil-Knisja, kien isir membru tal-kleru. It-tielet wild basikament kien joqgħod jilabsu bajh, ġifieri.
Ma kienux responsabiltajiet partikolari.
Ma kienux responsabilità u ma kellux possessions partikolari. Tajjeb, għax kollox kien imur għand li ben il-kbir. Allura, ħafna minn dawk li telqu kienu daw l-ulied li qed insemmu. Tajjeb, u l-ewwel Kruċjata li tibda titlaq fl-1096 hija Kruċjata ta' din in-nobiltà. Imma fl-istess waqt għandek żewġ movimenti. Iġifieri fuq naħa għandek dawn in-nobli li jieħdu s-suldati tagħhom u jibdew jimmarċjaw biex ngħidu hekk biex imorru għal Ġerusalemm, u fl-istess ħin għandek dik li tissejjaħ il-Kruċjata Popolari. Illi kienet immexxija minn personaġġ partikolari ħafna illi huwa magħruf bħala Pietru l-Eremit, Peter the Hermit, xi kleriċi illi daru miegħu u personaġġi oħrajn ikkoloriti bħal dawn. Tgħidli xi kien jiġbed lin-nies biex imorru għal Kruċjata? L-ewwel ħaġa x'kien ifisser li inti tmur għal Kruċjata? L-ewwel ħaġa Kruċjata hija pellegrinaġġ. Il-Medjuevu huwa iż-żmien tal-pellegrinaġġi, ġifieri kull min mar pereżempju il-mixja ta' Kompostela, dak huwa dikija xi ħaġa li ġejja mill-Medjuevu. Kellek l-istess pereżempju f'Canterbury, fil-fatt Chaucer meta jikteb
il-Canterbury Tales
qed jitkellem dwar dan in-nies li sejjin fuq pellegrinaġġ lejn Canterbury.
Kellek ħafna il-Pilgrim's Progress nassumi.
Eżattament, ġifieri dawn huma ħafna minn dawn il-pellegrinaġġi kollha kienu madwar l-Ewropa kollha, tajje. Fejn kien hemm relikwi ta' qaddisin magħrufin, uħud minn kellek jien naf relikwa pereżempju fejn imidfuna l-Madalena, fejn imidfuna l-Madonna. imxie jidimma l-Europa. Għafna minnom kienu posti devozjonali li mhux vera, jiġifieri, bħal meta ngħidu l-Madonna tas-Santwarju tal-Mellieħa pittra sal-luqa. Hija leġġenda vera xejn li pittra sal-luqa di. Imma dik il-Madonna kienet ukoll lok ta' pellegrinaġġ. U iktar tard l-art ta' San Pawli rabat kien lok ta' pellegrinaġġ. Bħalma llum huwa lok ta' pellegrinaġġ pereżempju il-Madonna ta' Pino. Il-Medjuev huwa mimli b'daw il-pellegrinaġġi. Issa dakin l-insara kienu diġà jagħmlu pellegrinaġġi lejn il-postijiet marbutin ma' Kristu fl-art imqazza. Tajjeb, ġifieri, di ma kienitx ħaġa ġdida. U ġifieri di kienet ilha mal-elf sena ssir li l-insara imorru biex jaraw il-qabar ta' Kristu, il-post fejn twilet Kristu, il-post fejn indifen Kristu.
Ma kienux hemm waqfa milli jmorru.
Ma kienux hemm waqfa milli jmorru. Kien hemm perjodi differenti fejn kien hemm perjodi jew ta' restrizzjonijiet jew imma kienu perjodi. Ġifieri b'mod ġenerali ma kienux hemm waqfa milli jmorru.
Mill-amministrazzjoni
musulmana, per eżempju.
Kien hemm ċans li forsi jintaqgħu ma' vagabondi jew nis li attakkawhom biex jiselquhom u hekk. Imma ma kienitx xi ħaġa ġifieri biex ma jħalluhom xi morru.
Le, ma kienitx sistema. Tantu hekk li l-ordni ta' Malta, tajjeb, il-funzjoni ospitaliera tiegħu kienet twaqfet qabel il-kruċjata. L-ordni ta' Malta kien diġà qiegħed fl-art imqazza, tajjeb, jagħmel funzjoni ta' mhux militari imma funzjoni ta' ospitalier. Issa, meta tiġri kruċjata, dan il-pellegrinaġġ jiġi qisu iktar sanzjonat u uffiċjalizzat. Tajjeb, imma kulħadd kien jaf li biex inti tmur dan il-pellegrinaġġ kien ikollok tħalli kollox warajk. Tajjeb, u titlaqa l-vjaġġ li ma tafx meta ħadd iġi lura. Jiġifieri dak il-vjaġġ li kien jieħu snin. Tajjeb, niftakru illi anke l-iktar bniedem sinjur fil-Medjuevu ma kellux wisq possessions.
Ok.
Jiġifieri fil-Medjuevu ħafna min-nies kienu jgħixu mingħajr m'għandhom possessions partikolari.
Il-kastell tiegħu jew id-dar ta' dak li jkun ma kienx ikun fiha ħafna affarijiet.
L-ewwel ħaġa f'dan iż-żmien li qegħdin ngħidu, il-kastell ħafna drabi mhuwiex il-kastell kif nimmaġinaw ħaħna, imma huwa kastell ħafna drabi jista' jkun huwa tal-injam. Jiġifieri hija dar, hija dar.
Dawk ġew aktar tard jiġifieri dak
il-kastell tal-ġebel.
Simili għal fortizzi li għandna Malta, pereżempju.
Eżattament, eżattament. Imma anke dawk il-liju tal-ġebel ħafna drabi kien ikun iva mill-kastell tal-ġebel, imma il-kastell kien qisu bel-żgħira. Jiġifieri ma kienx bħal meta pereżempju aħna nimmaġinaw palazz ta' familja nobli. Tas-seklu 17, le, kastell kien ikun jisu ċittadella żgħira.
Mhux maqtuħ min-nies.
Mhux maqtuħ min-nies, imma n-nies komuni, speċjalment dawk in-nies komuni, kienu jgħixu ta' fuqhom senduqhom. Jiġifieri u tinsiex ukoll il-popolazzjoni kienet ħafna iżgħar, jiġifieri ġi lura u ħafna drabi. Teżor tiegħek, letteralment huwa teżor, jiġi fil-kaxxa u inti ġorru miegħek. Tajjeb. U mbagħad meta ħejġu lura ħejġew jibnu dar oħra mill-injam. Injam tajn tafal.
U ta' min jgħid ukoll ġifieri jekk telaq minn x'imkien fl-Ewropa sewwa mhux viċin il-baħar. Daqs irid imur jasal fej il-kosta u jew fejn xi port, u mbagħad ifittex vapur, bastiment biex imur. Ma kienx jiġifieri alright, sammorru kruċjata, ħna n-organizzaw kollox bl-internet minn qabel bil-vjaġġ sal-Palestina. Kollox irid isir jiġifieri.
Biex biex dawn iż-żewġ masses ta' nies kbar waslu quddiem Ġerusalemm, mal-ħin ta' Ġerusalemm, ħadu tliet snin.
Sa kemm organizzaw il-passaġġ bil-baħar.
L-ewwel ħaġa.
Jew bnew il-bastimenti.
L-ewwel ħaġa, ħan nibdew hekk. U ma żlux li marru bil-baħar.
Okej.
Imma marru bl-art. Mela, kien hemm min minnhom qasam bil-baħar, imma kienet rarità.
Okej.
Għaliex li taqsam il-baħar sħiħ, ġifieri li taqsam minn nord għas-south, mit-tramuntana nofsinhar. kien riskjus ħafna. Ġifieri, il-liċfna ta' dak iż-żmien ma kinux jifilħu illi jaqsmu il-baħar minn fuq għall-isfel. Ġifieri, anke biex taqsam il-baħar, rid timxi minn port għal port. Ġifieri, trekkja tkun mhux vjaġġi twal u dejjem miexi inti mal-blat, dejjem miexi mal-kosta.
Allora żolim xumala,
jgħaddu għaddew, għaddew, l-ewwel ħaġa kellhom in-nobli, issa d-darba qed nitkellmu fuq in-nobli, kellhom post wieħed partikolari fejn jridu jifqu, li kien Kostantinopli. Tajjeb l-Imperu Ruman tal-Lvant. Għaliex l-ewwel ħaġa l-Imperatur ta' Kostantinopli kien dak illi talab lajnuna kontra l-Musulmani.
Semmejni għal-ġemal oħra.
Eżattament. U meta jaslu hemmhekk jibdew jinnegozjaw ma' dan l-imperatur, l-imperatur Alexius, biex da itihom lajnuna, ġifieri biex jibgħat lajnuna tiegħu iżid is-soldati biex ngħidu hekk biex jattakkaw Ġerusalemm. U r-rakkont ta' x'ġara ma ġarax jinsab fil-ktieb ta' Anna Komnena. Anna Komnena hija tfajla, hija t-tifla tal-imperatur fil-fatt, tifla żvelja ħafna. Illi qed niżżel il-Chronicles ta' dak il-li ġara.
Kienet nobli ta' Byzantium, jiġifieri.
Kienet prinċipessa ta' Byzantium. U fl-Alexiad tagħtina dan ir-rakkont. U interessanti għaliex tagħtina l-perspettiva tal-Biżantini, tal-Imperu Ruman tal-Lvant, dwar dawn in-nies li ġejjin mill-Ponent. Lew ħaġa dawn il-ġganti twal gbar sufin jidru maħmuġin jintnu il-manjeri tagħhom raffi ma jafux id-dekor
il-gali u hekk.
Jiġifieri dawn huma nies rozzi, kważi tibda xxebbaħhom mal-annimali.
Żgura ta' Kostantinopli kienu jisunilhom infushom bħala.
Kienu l-werrieta tal-Imperu Ruman. Jiġifieri u tinsiex li hemmhekk kellek parti kbir mill-kontinġent tan-nobli kienu Normanni, jiġifieri dawn kienu discendenti tal-Vikingi. Fosthom dan il-gwerrier kuraġġuż u imma daqsxejn fuq tiegħu iż-żejjed, m'għandux rispetti, jismu Bohemund. Interessanti meta taqra l-Alexiad illi fil-waqt li isa qiegħda tiskandalizza ruħha b'dan il-salvaġiżmu tagħhom u ta' partikolarment ta' Bohemund, hija teenager who's madly in love ma dan il
bniedem eżotiku ġdid bil-bogħod.
Ek tipo
tall dark handsome stranger.
Tipo a Marvel hero.
U l-isem jiġifieri bħajna nużaw fil-lingwa Ingliża għandhom bħala behemoth. Jiġifieri xi ħaġa kbira, xi ħaġa inkom ma tistax tikkontrolla, u x'veru.
Eżattament, eżattament. Jiġifieri ma ninsewx li dawn l-istess nies qed insemmu bħal Bohemund Tancredi huma relatati ma' Ruġġieru Ġiskardu dawk li ġew Malta.
Żgur, in-Normanni.
Eventwalment. U bat minn Kostantinopli jibqgħu għaddejjin u jaslu fil-vant tal-Mediterran fuq in-naħa biex ngħidu hekk tan-nofsinhar tal-Mediterran. U x'jagħmlu? Jibdew ma jbqgħux mixjin dritt lejn Ġerusalemm, imma jibdew jattakkaw artijiet hemmhekk. U meta jkunu waslu sa Ġerusalemm, diġà jkunu ħakmu chunks kbar, biċċiet kbar, slices kbar ta' art mal-kosta. U jkunu ħolqu biex ngħidu hekk pocket ta' dominju illi huwa Frank. Għaliex, il-meta jużaw il-kelma Franki, qed ngħidu dawk in-nies kollha li ġejjin minn dak il-parti li llum hija Franza, l-Olanda, il-Belġju, l-Ġermanja. Speċjalment fil-mentalità tal-Arab, daw kienu il-Franki.
Okay.
U baw kol kienu jisieħu l-mufusom Franki, għax kienu discendenti tal-Franki, il-tribujiet Franki, biex nejdu għek li daħlu fil-Imperu Roman. Tisix, Franki tfisser Helsin.
Helsin,
eżattament.
U ġviri l-Arab li kienem fej il-Kosta, ġviri fej l-lumem il-Libanu il-Sirja u ek, u ma kien ikunu l-vittmi ta' dawn attakki.
Eżattament.
U ħadun għan biċit mill-arki, taħħom sakem waslu.
Sakem waslu Ġerusalem. Imma tajjeb nejdu li eventualment wara li jihdu Ġerusalem u jitwilet il-renju ta' Ġerusalem, għandek il-renju propja ta' Ġerusalem. Imma għandek ukoll daw l-artijiet, ġviri l-Kontea ta' Edessa, il-Prinċipat ta' Antiochia, il-Kontea ta' Tripoli. Iġifieri, il-renju sħiħ ta' Ġerusalem, min kajja li hemm ir-re ta' Ġerusalem tajjeb, illi huwa l-punt ta' referiment ewlieni, imma fil-verità għandek mexxejja oħra. Tajjeb għandek il-prinċep ta' Antiochia, għandek il-konti ta' Edessa. Jiġifieri, l-istampa hija iktar komplessa milli wieħed jista' jimmaġina. Jekk imbagħad ħaniġu fuq l-element popolari, dak li għedna kien immexxi minn Peter the Hermit, etc. Dawn ukoll bdew mixin l-isfel. Bdew mixin l-isfel u l-ewwel ħaġa li għamlu kien li kull fejn raw il-lut bdew persekuzzjoni sħiħa tal-lut.
Minħabba dik il-raġuni li semmejt il-ġimgħa l-oħra?
Minħabba di l-idea il-lut kienu dawk li qatlu l-Kristu. Tajjeb, l-idea medjevali hija illi id-nubiet tal-missirijiet jintirtu mill-uliet. Tajjeb, ġifiri.
L-antisemitizmu ġifiri, mhuwiex element modern, mhuwiex element ta' stin 34 bil.
Dażgur li l-edha. Anzi, hawnhekk qed ngħidu li hawnhekk għandek l-eruq ta' dak li fl-aħħar mill-aħħar iwassal għax-xogħa. Eżattament. U l-kwatazzjoni hija meħuda mill-Bibbja, hija meħuda mill-Vanġelu, demkom fuqkom fuq uliedkom.
Uħadu għalit literalment.
Eżattament. Interessanti, għax dini għax ħaġa li rrit niżviluppa biex nis jifmu aħjar, semmiet għana jistaw jifmu aħjar. Għalek għedin nitkellmu qabel l-età ta' raġuni, qabel iż-żmien ta' raġuni, qabel l-enlightenment, l-illuminizmu.
The age of reason.
Jiġifieri, in-nies tal-Medjuevu ma kienux jagħmlu distinzjonijiet kif aħna nagħmlu aħna, ġifieri f'moħħhom il-mod kif kienu jirraġunaw kien ħafna differenti minn tagħna. Aħna ovvjament nirraġunaw abbażi tar-raġuni. Tajjeb, ġifieri ir-raġuni xjentifika li kważi kważi għandek il-metru tal-oġġettività. Tajjeb. U ma kellhom biex dak it-tip ta' raġunament. Ġifieri dak li kien mitiku, dak li kien mirakolus, dak li kien mistiku, kien parti mir-realtà li kienu jgħixu. Ġifieri, eħe, raġuni kienu jużawha, ġifieri ma ninsewx għamin jekk inti taqra Santu Istin fejn ngħidu l-ħames seklu wara Kristu, ġa qed jitkellem fuq ir-raġuni għaliex għax il-wirt tal-idea tar-raġuni huwa ġej mill-dinja Greko-Romana, antika. Imma il-mistiċi fil-Medjuevu nsibu ħafna din l-idea ta' dak il-Kristjaniżmu wiret mill-Ġudaiżmu li fih ħafna ritwali li huma mistiċi. Imwaħħad ma' dak li intiret mid-dinja Greko-Romana. U allura għandek din il-mele sħiħa biex ngħidu hekk ta' dak li huwa fuq naħa raġunat u jgħajjet li raġuni u fuq naħa dak li hu mistiku, dak li hu fantastiku, dak li hu maġiku. U dan naraw ħafna fil-kruċjata popolari. Tajjeb, jiġifieri pereżempju f'din il-kruċjata popolari issib il-koruna tax-xewk ta' Kristu.
Is-suppost kun raċċem ta' Kristu.
Iżib il-ponta ta' l-lanza li nifdet il-kustat ta' Kristu.
Għadu maħħom
il-lanza ta' Longino. Betta ti taqra rakkonti is-sib li dawn kienu għadini għataw album u bad bil-lejl xaħat beda jwerza u għalu sibna l-lanza. Tinsix il-relikwi fil-dinja medjevali għandhom poteri kbar. Ġviri, il-relikwa hija imqazza għax messet mal-ġisem qaddis, allura ġiet qisha bħala vejkolu ta' qdusija u allura tagħmel il-mirakli. Tajjeb. U allura ma nieħdux l-impressjoni li fil-waqt li kienet qed tibda l-kruċjata ma ninsewx li ħadd ma kien qed isejħel l-kruċjata l-ewwel waħda. Tajjeb, ħadd baqal ejja mmorru kruċjata, ejja mmorru dal-pellegrinaġġ armat biex nilliberaw Ġerusalem. Imma fil-waqt li kien hemm dawk li kienu favur, għandek ukoll dawk li qegħdin jargumentaw kontra.
Jiġifieri
għandek dawk
interpretazzjonijiet
illi mhumiex konvinti għandek dotturi jiġifieri għandek nies intelligenzja tajjeb qed tgħid illi dik hija mod imbastardizzat kif wieħed jifhem it-tagħlim ta' Kristu.
U mhux kulħadd kien jemmen pereżempju fir-relikwi u hekk qed nassumi jiġifieri.
Eventwalment kwestjoni ta' relikwi issir waħda. Mill-problemi il-Luteru jara fil-Knisja. Ma ninsewx il-naf daqqa wahda mbata l-għara b'daw jitfacċaw il-naf swaba ta' San Paul, l-idejn ta' San
Paul.
Il-famuza idejn ta' San Paul, għaw xie erba ħamsa jiduru mad-dinja.
Imma, għan ikkonkludi namlu ħames minuti oħra nitkellmu it-tieni parti ta' diskussjoni dwar il-kruċjati u mbagħad il-ġimgħa d-dieħla nkomplu għaliex fadlilna żewġ suġġetti oħra x'nittrattaw fil-programm Middle Age Exposed ta' din il-ġimgħa hawnhekk fuq Campus FM jiena Colin Fitz, Alex Farrugia li studja dan il-perjodu fil-font. U qed ikellimna dwar l-ewwel kruċjata li fil-fatt kienet żewġ kruċjati paralleli għal-ħabta tal-1096 u l-1099, żewġ kruċjati, l-kruċjata tan-nobbli u l-kruċjata popolari ta' Pietru l-Eremit.
Eżatt, u fl-1099 fl-aħħar iż-żewġ armati jingħaqdu jaslu qudiem Ġerusalem, jingħaqdu u jsir l-assalt ta' Ġerusalem. Ġerusalem taqa u l-qawwiet insara jagħmlu massakru kbir.
Ħażin.
Iva, u dak huwa xi ħaġa illi l-effett tagħha, reperkussjonijiet tagħha baqgħu għal sekli sħaħ.
Probabbli anka jadhom jissemgħu illum f'xi minn xi iman li qed jipprita ħadu hekk.
Eżattament.
Għax il-poplu ġveri tal-Iżlamiku kien hemmhekk is-sultan.
Kienet imħallta l-popolazzjoni. Imma is-sultan li kien li taħtu kienet ta' Ġerusalem kien Musulman, il-maġġoranza kienet Musulmana, u l-insara meta daħlu għamlu massakru sħiħ. Din għall-Arab kienet xi ħaġa li huma ma kinux imdorrin jagħmlu hekk. Jiġifieri l-Arab dak iż-żmien kellhom din il- meta qed ngħid l-Arab qed ngħid il-ħakma Arbija, l-influenza Arbija li kienet ġejja mill-peninsula Arbija li iktar talaqta Musulmana. L-ewwel ħaġa li x'kellhom ċerħ ta' obbligazzjonijiet bil-Koran li ma setħux jagħmlu massak. U apparti minn hekk kellhom jew għalqas kien hemm interpretazzjoni tal-Koran li kienet tgħid hekk. U fl-istess ħin għax kellhom ċerta intelligenza. Jiġri jekk aħna naraw l-Arab kull fejn kienu jaħkmu, ġerament l-idea tagħhom kienet tkun illi tagħmel dannu mill-inqas. Għaliex inti tfaħmi l-aħħar, in-nies għandek bżonno bħala rizorsa, u għallura tbiddel il-reġim u d-dinja ma tbiddel x-wisq. Din insibuha anke pereżempju fil-Konti Ruġġieru. Meta jiġi Malta, Konti Ruġġieru x'jagħmel? ġest jibdel fuq net tal-amministrazzjoni importanti li issa it-taxxi minn flok imorru posti imorru lejn l-Afrika ta' fuq ħajmorru għandu.
Ah,
ok. Bad bil-mod il-mod jibdew jġestix fil-medjuevu f'dan iż-żminijiet dik kienet qisha n-norma.
Ġifieri mhux narġgħu ninfasizzaw il-konti ru ġiru mhux ketċ għall-Arab
bil-Malta. Xejn, xejn. L-Arab baqgħu.
Il-manager żgħu hekk.
Il-middle management baqa' Arabi, ġifieri. Imma inbidel kien it-top management. Imma dan il-massakru allura jidħol fl-immaġinazzjoni tal-Musulmani kollha illi semgħu bih. U tinsiex li dak kulħadd semgħu bih, idħul f'Ġerusalemm kulħadd
semgħu
bih. Allura
il-paniku probabbli.
Fil-waqt illi dak iż-żmien waqt illi l-forzi biex nidu hekk oċċidentali kienu qegħdin jibnu dan ir-renju ta' Ġerusalemm biċċa biċċa jieħdu daw l-artijiet sakemm ħadu Ġerusalemm, ma tantx sabu reżistenza qawwija għaliex l-Arab kienu miġġieldin bejniethom u allura kienu lesti li jduru kontra xulxin illi ma jingħaqdux bejniethom, eċċetera. Kif ħarġet l-aħbar ta' dan il-massakru? F'daqqa waħda, hemmhekk il-qawwiet insara kienu qegħdin jikdbu s-sentenza tal-mewt tagħhom.
Żgur.
Għaliex eħe, f'daqqa waħda, it wasn't business as usual. Li jkun hemm dan iċ-ċaqliq ta' kalifat jieħol kalifat ieħor, jew ikella li l-kalifat jieħol l-art tal-insara u l-insara jieħdu l-art tal-kalifa. Dawn kienu affarijiet li kienu normali, li kienu jiġru. Lui kienu jiġru spiss ukoll. Ma kienx hemm din istabilta tan-nazzjon kif nafu aħna, tajjeb. Imma li jiġri massakru bħal da kienet xi ħaġa li ma kienet normali xejn.
U ġifieri għaddithom tista' tgħid flimkien
kontra
l-għadu komuni.
Eżattament, u minn hemm allura titwieled din l-idea fuq in-naħas sa lid-darba Musulmana ta' li l-ħtieġa tal-gwerra qaddisa. Tajjeb li huma jridu jerġgħu jieħdu lura Ġerusalemm u dik hija missjoni qaddisa. Ir-renju ta' Ġerusalemm, ir-renju ta' Ġerusalemm jibqa' ħaj kważi 200 sena. Mill-1969 sa l-1291.
Ir-renju ġej taħt il-Kristjani, taħt l-insara.
Dik ma jfissirx li Ġerusalemm per se baqgħet dak iż-żmien. Ġifieri fl-1291 l-insara jinsabu kollha fil-port ta' Akri m'għadhomx iktar
fil-ċentru ta' Ġerusalemm.
Ġerusalemm tkun waqgħet ħafna qabel taħt il-qawwa ta' Saladin. Imma dik nitkellmu dwarha. Interessanti biex naqdu ma' dak li ħridu tkellmu fuq u ġimgħa d-dieħla. Illi kif titjeħed Ġerusalemm ħafna mill-Pellegrini jirġgħu lura lejn l-Ewropa. Allora dan il-renju li qed jinbena f'daqqa waħda għandu shortage ta' nies. U allura għandu problema kbira ta' sigurtà. U proprju minn dik il-problema titwieled realtà li ħakmet l-immaġinazzjoni tagħna kollha li hija l-ordnijiet militari.
L-Special Forces kważi kważi.
Eżattament.
F'dawk iż-żminijiet li jkunu grupp żgħir ma jistgħu jieħduha kontra armati ħafna akbar
minnhom.
Interessanti. Nitkellmu ġimgħa d-dieħla mela inkomplu nitkellmu dwar il-kruċjati li tkellimna dwar l-ewwel kruċjata pratikament, u ġvien.
Eżattament.
Min għal-min forsi li tikompli jaqra u jisir jafaktar dwar dan is-suġġett ma nix ċans nitlu fid-detta f'ħafna ħafna dettal.
Le, aħna qed nagħtu biss just the tip of the iceberg, naqra framework, għal-min irid kompli riċerka iktar.
Middle Age Exposed, the sit program, Colin Fitz, Alex Farrugia, ħan nisimgħu silta mużikali u mbagħad nitkellmu dwarha din is-silta minn hawn ftit ieħor u jgħidilna Alex għaliex għażilha. Jesus, out of the creatures, Bellezza magħrufa ħafna dik is-silta mużikali, però għajdilna Alex, għajdilna dwar.
Eżattament, dik hija l-fortuna, fortuna tiftaħ u fil-fattala wkoll il-Carmina Burana. X'inhi Carmina Burana? Il-Carmina Burana hija 24 kanzunetta, poezija ta' seklu 13. Illi il-kompożitur Karl Orff fis-snin 30 ġabarhom u tagħhom il-mużika.
Għandha ċertu element hekk tal-biża' ta' distruzzjoni.
Awwa ta'
eżatt.
Jew ħaġa dawna l-kanzunetti u poeżiji fil-verità mhumiex 24 u fuq minn 1000.
Aha.
U jgħidu la Carmina Burana. Carmina hija song, hija kanzunetta, u Burana għaliex din il-kollezzjoni ta' poeżiji miktubin u diski miktubin, kanzunetti miktubin fis-seklu 13 stabet fl-1803 f'Bern. Għalek Burana, ta' Bern.
Ok, u din hija fl-Iżvizzera?
Bern jidri li hija fil-Ġermanja.
Ah, ok, mhux Bern tażla l-Iżvizzera.
Mhux Bern, Bern.
Ok, Bern.
Imma fil-verità, il-kollezzjoni m'oriġinatx hemmhekk, imma oriġinat fl-Abbazija ta' Sekkow ġewwa l-Awstrija.
Ok.
Il-poeżiji, il-kanzunetti, għaliex qed ngħidhom poeżiji u kanzunetti, għaliex aħna ma nafux eżatt kif kienu jinstemaw da, u nafu wkoll illi ħafna mill-poeżija u żgur li din it-tradizzjoni baqgħet għaddejja anke fil-Medjuevu kienet titkanta. Fil-Medjuevu ma tibqax l-idea li kien hemm pereżempju, meta aħna nitkellmu fuq l-Odissea jew l-Iliade ta' Omeru, dawn kienu jitkantaw, a volume. Epiċi. Fil-Medjuevu l-epika ma tibqax titkanta, imma nafu li poezija qasira kienet titkanta. U din hija tip ta' poezija li kienu joħolqu dawk li kienu jissejħu l-Goljardi. Il-Goljardi kienu trovadurs, kienu ġifieri għannejja biex ngħidu hekk itinerari u poeti li doqqu u jkantaw, illi kienu joħolqu poezija u kanzunetti dwar il-pjaċiri tal-ħajja. Fil-fatt, il-Carmina Burana titkellem dwar xorb, dwar dverna, dwar l-ikel, dwar sess, hija xi ħaġa inqam ħafna hija kompletament laika, ma fiex element spirituali.
L-interpretazzjoni tagħna mill-lenti vittorjana tal-Medjuevu, ta' din li daw l-affarijiet ma kienux aċċettabbli fil-Medjuevu, ma fil-fatt kienu.
Ħafna, u tant kienu aċċettabbli, tant kienu parti minn ħajtu kuljum, li kellek sezzjoni ta' mużikanti u poeti, illi l-Goljardi, illi kienu propju jispeċalizzaw fuq din it-tip ta' poezija u kanzunetta. Ħabiktubin uħut minnom bil-Latin, uħut minnom bil-Ġermanis, uħut minnom bil-Franċiż. Orf kiteb il-poġġa l-mużika għal dawn il-kollezzjoni ta' 24, għazel dawn 24, għamlom il-mużika bej l-1935 u l-1936 u l-premier ta' din il-kantata, miex ngħidu hekk, għal-kor u full-orkestra, kienet fl-1937 u naħseb illi Orf famuza di għal l-publikatur tal-mużika tiegħu għallu tista' tarmi dak kollu li ktibt issa għallu għali xejn ma jqabbel lilu nnifsu ma din. Wow. Fil-fatt la dik dak li kitab qabel u laqqas dak li kitab wara Orf ma tista' tqablu mal-Karmela Burana kemm bħala kwalità ta' mużika u kemm anke bħala fama.
Eccellenti. Naqilbu l-folja u nitkellmu dwar film. Passoltu li twimid l-episodju, natuħar salej xi film jew serje televiziva, illum ħa natuħar salej sensiela ta' films, ħafna films dwar il-ħajja ta' Robin Hood. Għandna 5 minuti, ma tantx għandna ċar nitkellmu Alex dwar Robin Hood, imma dawel ħafna films ta' Robin Hood, għamil Robin Hood, anka ta' Daħ Men in Tights, Prince of Thieves ta' Kevin Costner, Russell Crowe għabel minnom. Ma nafx kemm il-wieħed, mi morru lura ġifieri għal meta il-sens l-istorja ta' Robin Hood influenzat ħafna films anke mill-bidu net li bdew isiru l-films. Diġà bdew isiru films ta' Robin Hood u serje televiżivi meta kont żgħir jien anke cartoon kien hemm ta' Robin Hood fl-ispazju. Rocket Robin Hood.
U anke Disney għamel Robin Hood. Disney għandhom film ta' Robin Hood ikunu kollha annimali.
Hemm aħna u Robin and Marian. Oh, the story of Robin Hood and his Merry Men, Rogues of Sherwood Forest, sensili televizivi, anka black and white, meta beda televizjoni fis-sin 50 u 60, anka kienu jintwerew għaw Malta, u kienu jihdu semek minn sezzol, Roger Moore, per eżempju, għed minn l-ewwel partijiet li kellu qudiem il-kamera, kienet xi sensiela ta' Robin Hood.
Li biss it-tajt.
Mela, Robin Hood, l-istorja tiegħu, l-interpretazzjoni fil-films, ma tantx għandna ħin, Alex.
Irbat il-Robin Hood, irbatna għednorbtu Robin Hood ma dan il-program propju għaliex l-oriġni tal-istoria hija li Robin Hood għandu rabta mal-kruċati, tisemmejt Robin Hood Prince of Thieves, Robin Hood Prince of Thieves jibda Robin Hood propju fl-artem qazza li jkun preġunier mbagħad jaħrab lajnuna ta' Morgan Freeman, eċetera, eċetera. Fil-verità huwa fi żmien l-istorja ġeneralment hija ambjentata fi żmien il-re Riccardo Alp Taljun, Richard the Lionheart, li famuż mod famuż ħafna għal fatt li hu kien re li mar għall-kruċjata, għat-tielet kruċjata fil-fatt, u
ħalla wara
il-prinċep il-prinċep Giovanni li ovvjament ma kienx gustu san. La ħaġa għajni bidaw hekk hemm ħafna modi kif dawn il-karattri u ma stereotipiċi. Jiġifieri nar Riccardo Alp Taljun fil-verità ma kellu rabta tiegħu mal-Ingilterra kienet waħda f'qira ħafna għas kien jitkellem l-Ingliż, qatta biss ftit jekk ikollok tiġbor żmien kollu l-qatta fuq l-art Ingliża laqqas taqgħad iktar minn xahar u biċċa. Immu kien iħossu iktar Franċiż, iktar minn Akiten, omu kienet il-ġabet fil-żwieġ tagħha l-art ta' Akiten, iktar kien ħossu minn Akiten milli kien iħossu Ingliż. U għex tul ir-renju tiegħu ħafna minnu qattaw jagħmel il-gwerra barra minn l-Ingilterra fosthom fil-kruċjata fl-artim qazza. wara li jaqa ir-renju ta' Ġerusalem huwa kien qed jipprova jieħdu l-ura.
Mela, forsi tgħidilna dwar Robin Hood kien jeżistew le.
Mela, Robin Hood hemm diversi traċċi żgħar fuq dokumenti li jistgħu jindikaw li kien jeżisti xi forma ta' personaġġ illi huwa indikattiv li seta' għan għal-leġenda ta' Robin Hood. L-outlaws kienu xi ħaġa regolari fil-Medjuevu, ġifieri li tidħol fil-foresta jkun hemm gangs ta' nies li qed jgħixu l-barra maħrumin mil-liġi.
Ma jħassux taxxa hekk.
Kienx ħaġa komuni ħafna ġifieri. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-leġenda ta' Robin Hood għaliex il-leġenda ta' Robin Hood tibda tinkiteb fis-seklu 14 u 15. Tajjeb ġifieri ħafna wara minn meta suppost eżista biex ngħidu hekk. Imma il-leġenda ta' Robin Hood x'aktar hija forma ta' allegorija popolari biex tesprimi il-rabja u n-nuqqas ta' paċi li kien hemm qalb in-nies komuni għal dak li kienu qed jaraw bħala l-isfruttament
minn
nobli tal-bnina komuni, it-taxxjolin, l-abbużi, il-violenza li kienu ġejjin. Allora dan il-karattru biex ngħidu hekk, dak karattru huwa simbolu ta' reżistenza, simbolu ta'
għalhekk popolari f'Hollywood.
Ta' rabja, eżattament.
Iż-żgħir kontra kbir, speċi ta' David kontra Golija, jisraq minandu minn lani, jisraq minandu ħafna flus u jagħti l-ewwel.
Eżattament. Imma jiġifieri mbagħad dawn l-ewwel ftit poeżiji li jinbtu fis-seklu 14 u 15 mbagħad komplu jiġu romantiċizzati, novellizzati, karattri ġodda pal frer ta' Lady Marian, il fil-bidu ma' nsibuħomx ta' karattri. U ovvjament komplu jizzew u jaħkmu l-immaġinazzjoni popolari.
Imma nistgħu ġifieri ngħidu kompletament li kull film ta' Robin Hood.
U avvenzjoni.
Invenzjoni, ġifieri kważi mill-bidu sal-aħħar għandu forsi elementi żgħar ta' kif kienu jgħixu n-nies dawk iż-żminijiet u minn dawn l-istejjer li kitbu dwar Robin Hood, all right, huma interpretazzjonijiet, però nistgħu ngħidu żgur li ma kienx. Jom ma kienx hemm persuna Robin Hood li mill-bidu sal-aħħar l-istorja li nafu, l-istorja ta' tfal, l-istorja tradizzjonali.
Assolutament. Dik hija invenzjoni ġifier ħafna minna hija invenzjoni tas-seklu 19. Imma li tmur lura għal dawn il-poeżiji li kienu jinkidbu fis-seklu 14 u 15.
Alex Farrugia, dispiċini ma tantx kellna ċans nitkellmu dwar l-element popolari tal-kultura popolari f'dan l-episodju ta' Middle Age Exposed, jiena Colin Fitz, Alex Farrugia, grazzi ħafna.
Grazzi lilek.
Il-ġimgħa d-dieħla inkomplu nitkellmu dwar il-Kruċjati u anka nitkellmu dwar film jew serje televiżiva ambjentata fi żmien il-Medjuevu u tażelna xi biċċa mużika wkoll.
Eżattament.
Mhux veru li għandha x'tasa mal-Medjuevu. Grazzi Alex.
Come gather around me, space travelers surround me, hark now to the ballad of Rockin' Robin Hood. I may well confound you, astound you, spellbound you with heroes and villains, the bad and the good. Watch now as our rockets race here from afar, for now with our Robin we live on a star.
3, 2, 1.